እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ኣካል ዝኾነ ስለ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ልሳን ልኡካን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 23 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ብቅዱስ ኣቦና ኣቀባብላ ከም እተገብረሎም ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያር ተሓቢሮም። ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርከብ ናይቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ውሃቢ ቃል ኣባ ጀምስ ኦቨት ላንታሲዮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ዘነቃቅሑ ናይቲ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ስለ ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣባላት ብፁዓን ጳጳሳትን መጋብያንን ተቐቢሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝረአዩ ዘሎ ግጭት ሓድሕድ ክውገድን ኩሉ ምእንቲ ሰላም ከይተሓለለ ክፅልን ክዓይን ሓደራ ከም ዝበሉ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደቡብ ሱዳን ክበፅሑ ዓብዪ ሃረርታ ከም ዘለዎም እውን በዓሎም ቅዱስነቶም ከም ዘረጋገጽሎምን ህዝብን ምእመናንን ደቡብ ሱዳን እውን ብዓብዪ ሃንቀውታ ምብፃሕ ቅዱስነቶም ክዕደል ይፅበይ ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር ሰላምን ፀጥታን ምሉእ ብምሉእ ንምውሓስ ኣይከኣልን ምስ በሉ ድሕሪ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ምስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዓለም ዝረአይ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ዝዓይ ኣብዚ መዳይ ዝነኣደ ተመክሮ ምስ ዘለዎ ካቶሊካዊ ቅዱስ ኤጅድዮ ምንቅስቓስ ከም እተራኸቡን እዚ ርክብ እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምርግጋጽ እንታይ ክግበርን ብኸመይ ምንቅስቓስ ከም ዘድሊ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ርእሰ ብሄር ሳልቫ ኪርን ሰዓብቲ ነበር ምክትል ርእሰ ብሄር ሪክ ማቻርን ዝተባርዐን ንልዕሊ 4 ዓመት ዝቕፅል ዘሎ ሕድሕዳዊ ውግእ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሰብኣዊ ሓደጋ ከም ዘቃልዐን 2 ሚልዮን መብዛሕትኦም ናብ ኡጋንዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ከም እተሰዱን ክመዛበሉን ከም ዝገበረ ገሊፆም ናይቲ ሃገር መራሕትን ላዕለዎት ኣካላት መብዛሕትኦም ክርስትያን እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዝፍፅምዎን ዘካይድዎን ውግእን ዓመፅን ርኢኻ እንታይ ዓይነት እምነት ክርስትና ከም ዝስዕቡ ድምብርፅ ይብለካ። ህዝቦምን ዜጋታቶምን ንሞት ክዳርጉን ሃገርን ህዝብን ንዝተፈላለየ ሓደጋ ከቃልዑን ገዛእ ርእሶም ክርስትያን ቢሎም ክሰምዩ የሕዝን እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።